parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, carega auscultantoi, en la 1046a Esperanto elsendo de la Varsovia Esperanto Radio, audiranta premiere la 10 de marto 2021. Bonvenigas vin, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, kaj Maciej Jaskot. Komence ni proponas aktualajoin interalie pri la japane investajoi en Pollando. Nea scienza temo rilatas alla plei novai esplor resultoi pritio ciu neandertala homo capablis parol comunici. Hodiau crome ni presentas la cent sepan fragmenton de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la esperanto traduco de Lidia Zamenhof. Comence audigas actualajui.
Antaŭ nelonge okazis la pola-japana ekonomia simpozio Why Poland Now? En ĝia daŭro la pola ĉefministro Mateusz Morawiecki memorigis, ke en Pollando funkcias ĉirkaŭ 300 japanaj firmaoj, kiuj enlaborigas proksimume 40,000 laborantojn en diversaj branĉoj de la mastrumado. La valoro de rekta japana investaĵo en Pollando en 2019 egalis al 25 milionoj da euroj. La reciprocain rilatoin favoras recta flug connecto inter Varsovio kaj Tokio. Alia grava faktoro intimiganta la polain japanain rilatoin estas kontrakto pri libera komerco inter Japanio kaj la Europa Unio. Pola agentejo de investajoj kaj komerco priservas aktuale 14 investoprojektojn de japanaj firmaoj.
Por 41% de activaj fizike poloj sportumado estas la plej efika rimedo por supervenki streson ligitan kun la pandemio. Por 79% tio estas metodo por generala bonfarto kaj alta laborefikeco. Tio rezultas el la enketo de Multisport Index 2020. Tial inter alie multaj personoj pro la longiĝanta funkci malpermeso de fortostreĉaj sportejoj komencis serĉi solvojn en la formo de retaj trejnadoj. La interesiĝo kreskis dinamike en la lastaj monatoj. Samtempe dinamike kreskis kaj vastiĝis oferto de retaj fizikaj trejnadoj, konsideranta atendojn kaj bezonojn de diversaj aĝgrupoj. Regas generala opinio, ke retaj trejnadoj konserviĝos ankaŭ en la postpandemia tempo kiel kompletigo de aktiveco realigata en sportaj objektoj. La enketado de Multisport Index 2020 elmontris, ke antaŭ la pandemio 65% de poloj praktikis sportajn aktivaĵojn almenaŭ unu fojon monate. Pasintiara printempo kaj kronvirusaj rigoroj devigis preskaŭ la duonon de ili limigi fizikan aktivecon. Kvankam la fizika ekzercado hejme antaŭ la ekrano ne povas anstataŭi veran trejnadon kun la uzo de profesiaj aranĝaĵoj sub la gvido de instruktoro, tamen hejma trejnado ĝuas ĉiam pli grandan popularecon. Uno el la train platformoi dum la lastai kelkaj monatoj notis pli ol kvinoblan interesigion pri sia oferto flanke de sportemaj poloj. La esploro konfirmis ankaŭ, ke por personoj fizike aktivaj sporto estas grava elemento de psikoterapio helpanta fronti timojn, nervoziĝon, apation.
Esperanto Radio Varsovio daŭrigas la elsendon per kronvirusa kroniko.
Unu el la plej grandaj aviadlinioj Ryanair decidis enkonduki immunologian pasporton. La intenco estas ke ĝiajn aviadilojn uzu ekskluzive personoj kiuj ricevis la kontraŭvirusan vakcinon aŭ ilia kronvirusa testo estas negativa. Jam en decembro Ryanair organizis socian kampanjon por instigi al la vakcinado. Nun daŭras laboroj pri la immunologia pasporto. En Israelo denove estas malfermitaj restoracioj kaj hoteloj. Lernantoj revenas al lernejoj. Eblas organizi eventojn, kiujn povas partopreni ĝis 300 personoj. Daŭre necesas uzi maskojn kaj konservi socian distancon. Parto de la forigitaj rigoroj koncernas sole personojn, kiuj ricevis vakcinon aŭ posedas la tiel nomatan verdan pasdokumenton. Pro la facto che inter alie ne estas sciate kiom longe konserviĝas imuneco post la ricevo de vakcino kontraŭ COVID-19, Monda Sanorganizo rifuzas la ideon de planataj vakcinpasportoj. Hans Kluge, la Europa Direktoro de la Monda Sanorganizo, en Die Welt deklaris komprenemon por la intenco de registaroj aldonante, ke envivigo de tiu solvo estas verŝajne neevitebla. Tio tamen ne estas rekomendo de la Monda Sanorganizo. Nizo constatis Hans Kluge.
Parolas Polare Tradio en Esperanto.
Alia etago el finas e kaj la nubo jam ne estas. Ili jam ne kreskas. Via memorkapablo nur helpas al vi memori tion kio vin malhelpas. Esti kio vi ne estas. Vi nur volis hejmen iri kaj la historio nun ŝanĝi. Kaj resti sed kiam la tago finiĝas se la doloro venas tien ĉi vi devus pensi kiam la opinio
Hodiaŭ akompanis nin Tim el Kolombio, temas pri la kanzono sen antaŭjuĝoj, kiu devenas el la bita albumeto Vaganto, aperinta ĉe Vinilkosmo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon. Bonvolu nun aŭskulti nian sciencan bultenon.
La lingvo evoluo kaj la lingvo kapabloj de neandertala homo daŭre estas enigmo. De jaroj oni klopodas respondi la demandon, ĉu aliaj specioj de homoj, aparte neandertalaj homoj, uzis la parolon. Nun aperis la esplorrezultoj de la interbranĉa scienca kolektivo, pri kio informas Nature, ke posedante ĉiujn necesajn instrumentojn, ili kapablus kompreni la homan parolon.
Sciencistoj kreis, dank al tomografia bildigado, tridimensiajn modelojn de la orelstrukturoj de Homo sapiens kaj Homo neandertalensis. La sekva tasko estis kontroli ĉu tiu strukturo ebligas percepti sonojn ĝis la frekvenco de 5 kHz, kiu ampleksas plimulton de sonoj uzataj de la parolanta homo. Plia paŝo konsistis el komparo de esploroj al kiu estis subigitaj la restaĵoj el la arkeologia stacio en Atapuerca, kie estis trovita preskaŭ kompleta kranio de Homo heidelbergensis. Tiu ebligis konstati, ke koncerne frekvencojn de 4 ĝis 5 kHz, neandertala homo pli similis al Homo sapiens ol al siaj antaŭuloj. La ebleco percepti similajn akustikajn stimulojn, aparte simileco de frekvencosfero por la plej fajna aŭdokapablo, pruvas laŭ profesoro Mercedes Conde Valverde de Universidad de Alcalá, ke la komunika sistemo de la neandertala homo estis same efika kaj komplika kiel tiu de la nuntempa homo. Preninte en konsideron komplikajn sociajn kondutojn de neandertalaj homoj kaj ilian kapablon produkti pli komplikajn laborilojn ol iliaj antaŭuloj, Ignacio Martinez el la ĵus menzita universitato formulas la aserton, ke la neandertala homo kapablis uzi la parolon.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. La cent sepa fragmento. La gioia excitita popolo helpis alla vingiloi cae pretorianoi capti la cristianoin. Tio ne estis afero malfacila, char tutei iniei aroi, tendostarantei ancorau cune cum la aliei logiantoi mese de la giardenoi, laute confessadis sian credon. Ciam oni ilin circoadis, ili surgenuigiadis, cae cantante cantoin lasadis in forcapti sen ia contraustaro. Sed ilia pacienzo grandigadis nur la coleron de la popolo, quiu ne comprenante gian cialon attribuis tion al ilia stoncorezzo cae crim obstinezzo. Furioso ecregis la persecutantoin. Ocasi sia foie che la amaso rabis cristianoin e la manoi de soldatoi che disciris ilin per la propria manoi. Virinoin oni trenis i la haroi en malibereioin. Al infanoi oni fracassis la capoin contra ustonoi. Miloi da homoi taga cae nocte tracuradis hurlante la stratoin. Oni sercis novain victimoin inter ruinoi en camenoi cae en celoi. Antau la malibereioi, ce feiroi, circau bareloi cun vino, oni dancis Bachen danzoin. Vespere oni auscultis cun rave excito tondro similein mugioin, ciui sonis tra la tuta urbo. La malibereioi estis plenegei de miloi da homoi, cae ciutaga ancora la strata maso cae la pretorianoi alpeladis novaen victimoin. Compatto estingisis. Seinis ca la homoi forgesis paroli, cae en sovagia freneso memoris nur unu solan ecrion la cristianoin, al leonui. Veni strange varmegei tagoi cae nocroi tiel sufocai, ciai estis neniam antaue. La aero mem estis quasau saturita per furioso sango cae crimo. Cae al tiu ci plen-plena mesuro da cruelajui conformis same plen-plena mesuro da avido je martirezzo. La confessantoi de Cristo iris mem vole al morto cae sercis gin ec, gis inin retenis severei ordonoi de la cefui. Lau ilia instruccio oni comencis convenadi nur exter la urbo, en subterreioi ce la vojo Appia, en la apud urbei vinberreioi, appartenantei al patricioi cristianoi, el ciui neniu estis gis nun maliberigita. Sur Palatino oni sciis de longe che alla confessantoi de Cristo appartenas Flavius cae Domitilla, kai Pomponia Grecina, kai Cornelius Pudens, kai Vinicius. La Cesaro mem timis tamen, che la popolo ne lasos al si credigi, che tiei homoi bruligis Romon, kai char oni celis antau cio convinci la popolon, tiel la punon kai vengion, oni procrastis gis postei tagoi. Aniei credis che tiu inci patricio in savis la influo de acte, la supposa estis malprava. Petronius disiginte cun Vinicius iris vere al acte peti sian helpon por Ligia, sed si povis al li oferi sole larmoin, char si vivis en forgeso, cae doloro, tiom nur tolerata, ciom si casis sin de Popea cae de la Cesaro. Si visitis tamen Ligian en la malibereio, alportis al si vestoina cae nutrajon, cae antau cio securigis sintiom pli da offendoi flanca de la iam cetere subacetitei malibereiei gardistoi. Petronius tamen, ne povante forgesi, che sen lia interveno cae la ideo forpreni Ligian en la domo de Aulusoi, la knabinon ne estus non versaine en malibereio, cae crome, volante vencien la ludo contra Tigellinus, ne sparis tempon ne clopodoin. En la dauro de quelcae tagoi li parolis cun Seneca, cun Domitius Afer, cun Crispinilla, pere de ciu li volis atingi Popean, cun Terpnos cae Diodorus, cun la belega Pythagoras, fine cun Aliturus cae Paris, al ciui la Cesaro ordinare nenion rifusis. Cun la helpo de Christotemis, ciu estis nun amatino de Vacinius, li penis havigi al si et lian helpon. Mal avarante al ni, cae al aliei tiel promesoin, ciel monon. Sed ciui tiui clopodoi restis sen efficei. Seneca, necerta pri la propria morgao, comencis persvadi al ni, che la cristanoi, se ili ec ne bruligis Romon, devas esti extermitei por gia bono. Unu vorte li pravigis la venontan buciadon per stat ratio. Terpnos cae Diodorus prenis monon, sed faris repage nenion. Vacinius sigis alla Cesaro, ca oni penis lin subaceti, ca nur la sola Aliturus, ciu comence malamice, agordita contra la Cristanoi, nune compatis ilin, curagis paroli alla Cesaro pri la maliberigita knabino, ca propeti por si. Li tamen ricevis nenion, crom la respondo, «Ciu vi credas, che mi havas animon mal pli grandan ol Brutus, ciu por la bono de Romo ne sparis la propria in filoin?» Cae ciam li ripetis tiun ci respondon al Petronius, tiu ci diris, «Se li trovis la comparon cun Brutus, estas iam nenia rimedo». Li bedauris tamen Viniciuson, cae captadis l'intimo, ciu li ne attenzos la propran vivon. Nun, li parolis al si, subtenas lin ancora la clopodoi, ciuin li faras por sin savi, sia vido cae la suferu mem. Sed ciam ciui rimedoi montrigios vanai, cae ciam estingigios la lasta ferrero de la esperoie castoro, li ne postvivos sin, cae jetos sin sur glavon. Petronius comprenis ec pli bone che oni povas tiel fini, ol che oni povas tiel ami, cae tiel suferi. Dume Vinicius faris ancora ucion, cion povis concepti lia menso por savi Ligian. Li visitadis la Augustanoin, che ni iam tiel fiera, petegis nun ciel almoson, ilian helpon. Pere de Vitellius li oferis al Tigellinus sien Sicilien posedajoin cae cion, cion la prefecto postulus. Tigellinus tamen, ne volante versaine inciti contra usila Augustinon, rifusis. Ilian la Cesaro mem, circau braci lien genuoin cae petegi, efficus nenion. Vinicius vere volis ec tion ci fari, Sed Petronius, audinte pri tiu ĉi intenco, demandis: kaj se li rifuzos al vi? Se li respondos per ŝerca aŭ per malnobla minaco, kion vi faros? Je tio ĉi la trajtoj de Vinicius tordiĝis de doloro kaj furiozo, kaj el inter la kunpremitaj makzeloj komencis eliĝadi grinco. Jes, diris Petronius, tial mi tion malkonsilas. Vi baros ĉiujn vojojn de savo. Sed Vinicius ekregis sin kaj ŝovante la manon sur la frunto, kovrita de malvarma ŝvito, diris: ne, ne, mi estas kristano. Kaj vi forgesos ĉi tion, kiel vi forgesis antaŭ momento. Vi rajtas pereigi vin mem, sed ne ŝin. Memoru, kion suferis antaŭ la morto la filino de Sejanus. Parolante tiel, li ne estis tute sincera, ĉar li zorgis pli multe pri Vinicius ol pri Ligia. Li sciis tamen, ke neniel ni detenos la junan tribunon de tiel danĝera paŝo, nur sole prezentante al li, ke tio povus rezultigi senrevokan pereon por Ligia. Cetere, li estis prava, ĉar sur Palatino oni antaŭvidis venon de la juna tribuno, kai entreprenis conformaen gard rimedoin. Tamen la sufero de Vinicius superis cion cion la homai fortoi povas helporti. De la momento ciam Ligia estis malliberigita, cae ciam falis sur sin la brilo de venonta martirezzo, ne nur li ec amis sin cent foie pli multe, sed comensis simple prescau culti sin en l'animo, kiel iun superhoman stajon, kai nun je la penso, ke tiun ĉi stajon, samtempe amegatan kai sanctan, li devas perdi, ke krom la morto povas trafi ŝin torturoj pli teruraj ol la morto mem. La sango koaguladis en liaj vejnoj, la animo ŝanĝiĝadis sin en unu ĝemon, kaj konfuziĝadis lia menso. Iafoje ŝajnis al ni, ke lian kranion plenigas flamanta fajro, kiu ĝin bruligos aŭ krevigos. Li ĉesis kompreni, kio okazas, li ĉesis kompreni, kial Kristo, tiu kompatema, tiu Dio, ne venas helpi siajn konfesantojn. Kiel la fulgo kovritaj muroj de Palatino ne falegas en la teron, kaj kun ili Nero, la Augustanoj, la pretoria tendaro kaj tiu ĉi tuta urbo de krimoj. Li kredis, ke ne povas, kaj ne devas esti alie, kaj ke ĉio tio, kion rigardas liaj okuloj, de kio rompiĝas lia animo kaj hurlas la koro, estas sonĝo. Sed la muĝado de la bestoj diradis al ni, ke tio estas realaĵo. La klakbruo de la hakiloj, el sub kiuj kreskis arenoj, diradis al ni, ke tio estas realaĵo. Kaj konfirmadis tion la bojado de la popolo kaj la plenegaj malliberejoj. Tiam teruriĝadis en ni la kredo je Kristo, kaj tiu ĉi teruriĝo estis nova sufero, plej granda eble el ĉiuj. Dume Petronius diradis al ni: memoru, kion antaŭ la morto suferis la filino de Sejanus. Thank you. gesignoroi. La centsepa fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la esperanto traduco de Lydia Zamenhof gis la fino plenigis nian merkredan elsendon de Esperanto Radio Varsovio. Dankon pro la comune pasigita tempo, dankon pro viei reagoi, commentoi cae subteno. Cae gis la raudo, gesignori.